sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir á ný, þriðja dagskrámáli, stefna beina erlenda fjárfestingu, það er stjórnartillaga 385. mál á þingskjali 498, nefndar álit á þingskjali 1015, það er síðari umræða atkvæði greiðsla. Í nefndar áliti á þingskjali 1015 er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við tillögu greinina og hefst nú atkvæði greiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 39 atkvæðum. Þá er það greitt atkvæði um tillögugreinina svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, tillögugreinin svo breytt er samþykkt með 38 atkvæðum. Fyrirsögn tillöguna skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælu. Þá er það greitt atkvæðin tillöguna í heild svo breyta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er nú lokið. Tillagan svo breytt er samþykkt með 30.